Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է 18 հուլիսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Նախ կարճ այսօրվա թեմաների մասին։ Կմիանա արդյոք Հայաստանը Եվրասիական միությանը։ Սեպտեմբերին կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում հնարավոր է նաև բակալավրի կրթություն ստանալ։ Որակի խնդիր բուհերում։ Աշխատաշուկայում մասնագետների ավելցուկ է։ Ովքեր են Հայաստանում զբաղվում ձիավարությամբ։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է Իրանի փոխնախագահ բնապահպանության կազմակերպության նախագահ Մուհամմադ Ջավադ Մուհամմադիզադեին։ Զրուցակիցներն ընդգծել են, որ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգում գտնվող խոշոր նախագծերի իրականացումը բխում է երկու պետությունների փոխադարձ ճահերից։ Այսօր Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ է մեկնել Ռուսաստանի Պետդումայի պատվիրակությունը՝ դիտորդական առաքելությամբ մասնակցելու Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է Գերմանիայի նորանշանակ դեսպան Ռայներ Մորիելին հավատարմագրերի պատճենի հանձնման կապակցությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը կարող է կայանալ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում։ Այս մասին Բաքվում լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ախրքալակ Բաթումի մայրուղով 3 տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ, զոհվածներից 3-ը ազգությամբ հայ են։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այսօր Բելարուս կայանալիք այցի նախորեին Միսկում սկսվել են ընդդիմադիրների ձերբակալություններ, բողոքի հնարավոր ակցիաները կանխելու նպատակով։ Ձերբակալվել են ընդդիմադիր երիտասարդական ճակատ միավորման 3 ակտիվիստներ, որոնց առաջադրվել է խուլիկանության մեղադրանքներ։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում շարունակում են կատաղի մարտերը կառավարության զորքի և ապստամբների միջև։ Մարտերը տեղափոխվել են քաղաքի կենտրոնական փողոցներ։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը հայտնել է, որ Դամասկոսի կենտրոնում ինքնասպան Աաբեկչի հարձակման հետևանքով այսօր սպանվել է երկրի պաշտպանության նախարար Դավութ Ռաջան։ Լուրեր կարդացնում ունեմ Մարտիրոսյանը։
Շնորհակալությունն ունե։ 2011 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց Եվրասիական միություն ստեղծելու մտադրության մասին։ Դրանից հետո տարբեր շրջանակներում ակտիվ քննարկումներ էին ընթանում, արդյոք կմիանա Հայաստանը այս միությանը թե ոչ։ Այս հարցի շուրջ քաղաքական տարբեր ուժերի կարծիքներն է ճշտել Կարլեն Ասլանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ողջունում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությունը ստեղծել Եվրասիական միություն։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, ով նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատվիրակն է Ռուսաստանի իշխող Եդինե Ռոսիա կուսակցության կողմից կազմակերպվող միջազգային ֆորումներում։ Դրանցից վերջինը տեղի ունեցել Կազանում հունիսի վերջին։ Տիգրան Ուրիխանյանը վկայակոչում է հավաքական անվտանգության, միասնական տնտեսական տարածքի մասին և նմանալ պայմանագրերը, որոնք ըստ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Հայաստանի համար հիմք են Եվրասիական միությանն անդամակցելու համար։
Սակայն դեռևս հռչակագրի դեկլարացիայի մակարդակի վրա ներկայացվող ծրագիրը չի հիմնավորվում ժամանակային առումով ենթադրման այնպիսի պրագմատիկ դրույթներով, կոպիտ ասած առաջարկներ չեն ներկայացվել, որոնց հիման վրա որ մենք կարող ենք վերջնական եզրակացություն հայտնել։
Մինչ Վլադիմիր Պուտինը կանխատեսում է, որ իր այս նախաձեռնությունը կդառնա ժամանակակից աշխարհի բևեռներից մեկը, մի շարք վելուցաբաններ Եվրասիական միություն ստեղծելու մտադրությունը որակում են ոչ այլ ինչ, քան Պուտինի կողմից փորձեր վերականգնելու խորհրդային միությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակը չի կիսում այս մոտեցումը։
կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև իրենց տարբեր ելույթների եւ արտահայտած կարծիքների մասին ստեղծել է տպավորություն, որ եթե նույնիսկ դառնա կոնֆեդերատիվ պետության տես մի բան, առայժմ խոսքը դնում է ընդամենը միջազգային միավորման ձևաչափի մասին, եթե նույնիսկ դառնալ, ապա նվազագույնը մեր պահանջն է, այսպես ասեմ, մեր դիրքորոշումն է, որպեսզի այդ միավորումը նախ եւ առաջ հիմնված լինի ազգերի, ժողովրդերի, պետությունների իրավահավասարության վրա, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գործընթացը չի հասնի միություն ստեղծելուն, սահմանափակվելով միայն համագործակցությամբ։
Դա տնտեսական բլոկն է, Մաքսային միասնական ճակատ, համագործակցություն, ազատ գոտիներ, շուկայական փոխհարաբերություններ, բնականաբար մեր տեսակետը դրական է այդ առումով։ Իսկ ընդհանուր մոտեցումը քաղաքական որ միության տեսքի կլինի, նախ չեն կարծում այդ տեսքին կլինի, համենայն դեպս ինչպիսի միավորում է լինի մեր մասնակցությունը ապահովելու համար, միայն ու միայն նկատելի կլինի Հայաստանի շահերը։
Սեպտեմբերին Հայաստանում կկայանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնք ըստ կանխատեսումների իրենց ակտիվությամբ եւ մասնակցության մակարդակով չեն զիջելու անցած խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս ընտրությունները կարևորվում են այն առումով, որ հաջորդը նախագահական ընտրություններն են։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն եւ ինչպես են պատրաստվում այս ընտրություններին քաղաքական տարբեր ուժերը, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Իշխող Հանրապետականը ակնկալում է, որ այս սեպտեմբերին Հայաստանում կայանալիք տիմ ընտրություններին կուսակցությունը կնվաճի ավականու անդամների, գյուղապետերի, քաղաքապետերի, աթորդների մոտ 70%-ը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման կանխատեսում արեց Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովում Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Մենք շատ ակտիվ ենք մասնակցելու եւ մեր տեխնացուները բոլոր տեղերում ընդգրկում կունենան, համենայն դեպս նաեւ հատված ենք հետևյալին, երբ տեսնում ենք տվյալ համայնքում ավելի արժանավոր տեխնացու կա, բնականաբար նաև պաշտպանում ենք նրան, այդպես չի լինի։ Իհարկե, եթե տեսնում ենք համայնքի կողմից ընկալելի է, մարդիկ այդ ճանապարհով են գնում, նաև պաշտպանում ենք կամ այլ կուսակցության տեխնացուի կամ անկուսակցական տեխնացուի, բայց մեծամասամբ ես կարծում եմ աշնանային ընտրություններից հետո մենք մեր դիրքերը ըստ էության ավելի կավելացնենք։
Իշխանության տեղական
մարմինը։
Հիշեցնենք, այս սեպտեմբերին Հայաստանի մի քանի տասնյակ բնակավայրերում կայանալու են ավականու անդամների եւ համայնքների ղեկավարների ընտրություններ, օրինակ սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ են կայանալու այնպիսի խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Գյումրին, Վանաձորը, Կապանը, իսկ սեպտեմբերի 23-ին տիմ ընտրություններ կկայանան Հրազդան, Աբովյան, Գավառ, Դիլիջան քաղաքներում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր մեզ փոխանցեց, թե քանի որ ընտրությունները Հայաստանում կեղծվում են ուստի զուտ արդյունքի առումով, շատ բան գալիք տիմ ընտրություններից սпасել հնարավոր չէ։
Բայց իրը չմոռանանք, որ ընտրությունները այնուամենայնիվ դառնում են ժողովրդի եւ շարժման պայքարի գործիքներից մեկը։ Իսկ դրանք հնարավորություն են ակտիվացնելու ժողովրդին, դրանք հնարավորություն են աշխատեցնելու մեր կազմակերպական ռեսուրսները, բանակը, որը չի աշխատում, քայքայվում է, իսկ կոնգրեսը դա ինչ-որ իմաստով բանակ է, որովհետեւ կոնգրեսը կազմակերպում է ժողովրդի պայքարը։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 1991 թվականից Երևանում գործող Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը այն կրթական հաստատություններից է, որտեղ արդեն 20 տարի ուսուցումը կատարվում է բացառապես անգլերենով։ Բու հնարավոր էր ընդունվել միայն բարձրագույն կրթություն ունենալու դեպքում, քանի որ մինչ այժմ այն տալիս էր միայն մագիստրոսի կրթություն։ Արդեն մյուս տարի Հայաստանում Ամերիկյան համալսարան կարող են ընդունվել նաև բակալավրի կրթության համար։ Մանրամասներին ծանոթ է Նանե Սահակյանը։
Մինչ այժմ միայն մագիստրոսներ պատրաստած Ամերիկյան համալսարանը բակալավրի ծրագիրը չի սկսել 20 տարի առաջ միայն այն պատճառով, որ այդ ժամանակ չկային անգլերենին լավ տիրապետող դպրոցների շրջանավարտներ։ Ըստ բուհի նախագահ Բրյուս Պողոսյանի, այժմ իրավիճակն այլ է։
Currently we offer 7 different master's degrees. With the launch of an undergraduate
Այս պահին առաջարկում ենք 7 մագիստրոսական ծրագրեր։ Բակալավրի ծրագրի ներդրումով մենք Հայաստանի եւ այլ երկրների ապագա լիդերներին ենք կրթելու։ ասում է Բրյուս Պողոսյանը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը 2013-ից բակալավրի ծրագիր սկսելու լիցենզիա ստացել է և Հայաստանի կրթության նախարարությունից, և ամերիկյան լիցենզավորող կազմակերպությունից, համալսարանների և քոլեջների արևմտյան ասոցիացիայից։ Նույն այս կառույցը լիցենզիա է տրամադրում, օրինակ, ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի համալսարանին։ Առայժմ միայն 3 մասնագիտություններ՝ բիզնես, անգլերեն և հաղորդակցություն և հաշվողական գիտություն։ Համալսարանի նախագահ Բրյուս Պողոսյանը հայտնում է, որ փորձել են չկրկնել Հայաստանի բուհերում արդեն եղած մասնագիտությունները և ստեղծել կիրառական գիտելիքներ տվող ծրագիր, որի շրջանավարտների կարիքը աշխատաշուկայում իսկապես կա։ Նոր բակալավրի ծրագիրը առաջարկում է 3 մասնագիտություն բացի ընդհանուր կրթությունից, որ պարտադիր ուսուցանվելու է 3 մասնագիտությունների ֆակուլտետներում էլ։ Ամերիկյան համալսարանում միջազգային ընդունված կարգի համաձայն բակալավրի աստիճան ուսանողը 4 տարվա ընթացքում կստանա։ Ամեն կիսամյակի ընթացքում կսովորի 5 առարկա, կրկին միջազգային շատ բուհերում ընդունված կարգ, որ չի կիրառվում հայկական բուհերում, քանի որ մեզ մոտ յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում առաջարկվում է առնվազն 10 դասընթաց կամ առարկա։ Ամերիկյան համալսարանը ինքնուրույն կկազմակերպի նաև իր ընդունելությունը։ Միասնական շրջանավարտները կհանձնեն միայն հայերենի քննություն։ Անգլերենի գիտելիքները կապացուցեն TOEFL թեստով, իսկ մաթեմատիկայի քննություն հենց ամերիկյանը կկազմակերպի։
Our hope is, of course, it's impossible to predict this in advance. Our hope and our expectation is that we will receive many more applications.
Մենք հույս ունենք ամեն տարի ընդունել մոտ 300 ուսանող և ստանալ շատ հայտեր, որպեսզի կարողանանք ընտրություն կատարել։ Կարծում ենք, որ մեր դիմորդների անգլերենի լավ իմացությունն է, որ մեզ առանձնացնելու է մյուս բուհերից, ասում է Բրյուս Պողոսյանը։ Ուսման վարձերը ամերիկյանում էժան չեն լինի։ Բիզնես սովորելու համար ուսանողը 1,200,000 դրամ կվճարի տարեկան, մյուս 2 ֆակուլտետներում միայն 1,000,000 դրամ։ Բուհի ֆինանսական գծով փոխնախագահ Գևոր Գոյունյանը հայտնում է, որ այս ուսման վարձերը նույնիսկ չեն բավարարում բուհի բոլոր ծախսելը հոգալու համար, և իրենք գործում միշտ ներգրավում են բարերարների։
Բավական պարտավորեցնող ձևակերպմամբ ենք հանդես գալիս մեր մագիստրատուրայի ծրագրերի մասով։ Ասում ենք, որևէ ուսանող, որ ունի ֆինանսական կարիքի պատճառով պետք է իրեն կրթության հնարավորությունը չմերժվի։ Նույնը փորձելու ենք շարունակել նաև մեր բակալավրիատի ծրագրերում։ Այսինքն, որևէ ուսանող, որ դիմում է համալսարան, ընդունվում է, պետք է ֆինանսական պատճառներով ստիպված չլինի դադարեցնել իր կրթությունը ամերիկյան համալսարանում։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը խոստանում է օգնել բոլոր նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Ամերիկյանի նախագահը հայտնում է, որ ուսանողներ ընդունելիս իրենք առաջնորդվելու են միայն այդ ուսանողների առաջադիմությամբ և ընդունակություններով, և ոչ նրանց վճարել կարողանալու ունակությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 օր առաջ հրապարակվեցին բուհերում ընդունելության անվճար և վճարովի ուսուցման մրցույթների արդյունքները։ Օրինակ, եթե Երևանի պետական համալսարանում իրավագիտություն մասնագիտության համար վճարովի անցողիկ միավորը 50-ն է, ապա նույն համալսարանում էկոլոգիական քիմիա մասնագիտության համար 22 միավորը անվճար անցողիկ է։ Միավորների այսպիսի տարբերության պատճառը որոշ մասնագիտությունների համար առկա թեժ մրցակցությունն է, որը բացակայում է մյուսների դեպքում։ Ուսանողների պակասը բուհի համար լուրջ ֆինանսական խնդիր է, ինչից խուսափելու համար էլ որոշ բուհեր ընդունում են նվազագույն դրական միավորներ հավաքած ուսանողներին։ Սա էլ իր հերթին առաջացնում է որակի խնդիր, Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Ճարտարապետաշին արարական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանը նշեց, որ այս տարի բուհ ընդունվել է 610 ուսանող, 2010 թվականի համեմատ 25% ավելի շատ, սակայն ուսանողները անհավասար են տեղաբաշխվել ֆակուլտետներով։
Խիստ տեխնիկական մասնագիտությունների գծով կա շարունակում է մնալ դիմորդների պակաս, և հիմնականում աճը տեղի ունենում ավելի արվեստի մոտիկ մասնագիտությունների գծով և տնտեսագիտական մասնագիտությունների գծով։ Ճարտարապետություն, դիզայն, համագործակցային գեղարվեստական նախագծում շուրջ կեսն են ապահովում այս մասնագիտությունները նշված, իսկ մաքուր ինժեներական մասնագիտությունները թվերը ցածր են, և սա ունի իր օբյեկտիվ պատճառները։
Օրերս ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ թափուրեին մնացել տեղեր պետական համալսարանի քիմիայի, կենսաբանության, կենսաֆիզիկայի ֆակուլտետներում։ Ճարտարապետաշին Արարականում թափուրեն մնացել ինժեներական մասնագիտությունների տեղերը, որի պատճառներից մեկն այն է, որ մասնագիտությունն արդեն երկար տարիներ մոդայիկ չէ։ Բացի այդ,
հրապուրի չի այդպիսի աշխատանք ասենք չորերի մեջ, ինչ որ ժամբարի շահագործում զբաղվեն, շատ ավելի ցածր գտով, երբ կարելի լավ կոգի հատկված առավոտը ժամը 9-ին գնալ ասենք բանկում աշխատանքի, երեկոյան ժամը 6-ին տուն գալ եւ ստանալ մի քանի անգամ ավելի շատ աշխատված։ Ատոմակայանում աշխատելը դա բանկում աշխատանք չի, եւ այնտեղ աշխատելու աշխատողի համար պիտի լինեն լրիվ այլ պայմաններ։
Սակայն ռեկտորը համոզմունք հայտնեց, որ մի քանի տարի հետո ինժեներական մասնագիտություն ունեցող մարդկանց խիստ պակաս է զգացվելու։
Հայաստանը ունի բազմաթիվ խոշոր եւ նաեւ անվտանգության տեսակետից խոցելի մասնագետների պակաս, դա վերաբերվում է եւ ջրային համակարգերին, եւ ատոմակայանին, եւ կամուրջներին, մասնավորապես դա նաեւ վերաբերվում է բնակարանային շինարարությանը։
Միևնույն ժամանակ այս մասնագիտությունների ֆակուլտետներ կարող են ընդունվել դիմորդներ, ովքեր ստացել են պարզապես դրական միավորներ եւ դուրս են մնացել ընդունելության հիմնական մրցույթից։ Հուլիսի 15-ից 20-ը նրանք կարող են դիմել բուհ թափուր մնացած տեղերում ընդունվելու համար։ Այս մասին բուհերից մեկը նույնիսկ հայտարարություններ տարածել հեռուստատեսությամբ։
Մենք կարող են, ովքեր մաթեմատիկա դրական հանձնել եւ դպրոցից բերել են ֆիզիկան, այսինքն դպրոցում իրենց ատեստատի մեջ ֆիզիկա է գրած, կարող են գալ մեր մոտ դիմել եւ ընդունել։
Չի ընկնում արդյոք կրթության մակարդակը միայն, օրինակ 3-8 միավոր ստացած դիմորդներին բուհ ընդունելով հարցին, Հովհանես Թոքմաջյանը պատասխանեց։
Ցավոք սրտի այսօր տարբեր պատճառներով եւ բազային ցածր մակարդակի եւ միջավայրի մթնոլորտի եւ ստեղծված է դեռևս մենք ունենք ամբողջ Հայաստանում այդ թվում նաեւ մեր համասարանում մի խումբ, որը բավարար չի կարելի նաեւ գիտելիքները համարել համասարանական կրթության համար։
Ըստ նրա, իրավիճակից դուրս գալու երկու ճանապարհ կա։ Մեկը այս ուսանողներին զտելն է, որը սակայն ռեկտորը չթաքցրեց, կբերի բուհի ֆինանսատնտեսական վիճակի վատ տարածման, եթե նրա խոսքով օրինակ 30-40% ուսանողներին հեռացնես։ Երկրորդը փորձել տարեցտարի պակասեցնել նման ուսանողների թիվը։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի աշխատաշուկայում որոշ մասնագիտություններով աշխատատեղերի թիվը մի քանի անգամ գերազանցում է առկա մասնագետների քանակը։ Այս խնդիրը նոր չէ, իսկ լուծում մինչև հիմա չի գտնվում։ Էլիտար մասնագիտությամբ գործազուրկի ապագան չնախընտրողներին խորհուրդ է տրվում մասնագիտություն ընտրելիս առաջին հերթին հաշվի առնել աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Մինչդեռ ակնհայտ է, որ քչերն են բուհ ընդունվելիս մտածում հետագա աշխատանքի մասին։ Թեման շարունակում են Ունե Մարտիրոսյանը։
Երիտասարդ համալսարանականների խնդիրները հիմնականում կապված են աշխատաշուկայի հետ։ Այս կարծիքին է Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ համալսարանականների միավորման նախագահ Գևորգ Մելքոնյանը։ Նա նշում է, որ նույնիսկ համալսարանը գերազանց ավարտած երիտասարդները իրենց մասնակցությամբ աշխատելու լուրջ խնդիրներ ունեն։
Յուրաքանչյուր տարի համալսարանները ավարտում են հարյուրավոր երիտասարդներ, հարյուրավոր իրավաբաններ, հարյուրավոր միջազգայնագետներ, սակայն աշխատաշուկայում չեն կարողանում տեղավորվել։ Եվ ես կոչ կանեմ, որպեսզի երիտասարդները իրենց մասնագիտությունը ընտրելիս ոչ միայն բակալավրատի, այլ նաև մագիստրատուրայի և հետագա նաև ասպիրանտուրայի ընտրելու ժամանակ կողմնորոշվեն հատկապես այն մասնագիտություններով, որոնք որ այսօր ունեն շուկայական լուրջ պահանջարկ։
Գևորգը նշում է, որ մասնագիտությամբ աշխատել ցանկացող դիմորդները մասնագիտություն ընտրելուց առաջ պետք է հաշվի առնեն աշխատաշուկայի պահանջները։
Այս տարվա ընդունելության քննությունները նույնպես ցույց տվեցին, որ համալսարանականների համար եւ ընդհանրապես երիտասարդների համար ավելի նախընտրելի են այսպես կոչված էլիտար մասնագիտությունները։ Սակայն վերջին տարիներին բավականին շատ են դիմումները, օրինակ աշխարհագրության սերվիսի ֆակուլտետում, սա խոսում է այն մասին, որ սպասարկման ոլորտում աշխատելը արդեն հասկացան, որ ավելի եկամտաբեր է եւ կարող են լուրջ հեռանկարներ ունենալ այս ոլորտում աշխատողները։
Մասնագիտության կողմնորոշման հարցում դիմորդները նախընտրությունը տալիս են նորաձև մասնագիտություններին, նշում է Գևորգ Մելքոնյանը, և թվում հիմնական պահանջարկ վայելող մասնագիտությունները, դրանք են իրավաբանություն, արևելագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, պատմության և ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետները։
Այլ նախասիրությունները նույնպես կարևոր են։ Մարդիկ պետք է օգտվեն իրենց նախասիրությունից, սակայն պետք է հաշվի առնեն նաև շատ կարևոր մեկ փաստ՝ դա աշխատաշուկայի փաստն է։ Այսինքն, այսօր աշխատաշուկան կարիք ունի հարյուրավոր իրավաբանների, միջազգայնագետների, թե կարիք չունի։ Այսօր մենք կարիք ունենք բավականին մեծ թվով աստվածաբանների։ Աշխատաշուկան նույնպես աստվածաբանների կարիք ունի, ինչու՞, որովհետև դպրոցներում դասավանդվում են աստվածաբանություն առարկան։
Այս տարի համալսարան դիմել են 5400 երիտասարդներ, որից ընդունվել են 3507-ը, Գևորգը նշում է, որ իրենց կողմից իրականացված բազմաթիվ սոցիոլոգիական հարցումները ցույց են տվել, որ բուն ավարտած երիտասարդների մոտ 83%-ը չի աշխատում իր մասնագիտությամբ։
Իսկ այսօր աշխատաշուկայում հիմնականում պահանջարկ ունեն համակարգչային իմացությունների, համակարգչային գիտելիքների մասնագիտությունը։ Այս բնագավառում ավարտած երիտասարդների մեծամասնությունը կարողանում է աշխատանք գտնել։
Թեև աշխատաշուկայում սպասարկման և համակարգչային ոլորտի մասնագետների պահանջարկ կա, բայց Գևորգի խոսքով չեն կարող իրավաբանության և միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետներում սահմանափակել տեղերը, քանի որ կա պահանջարկ դիմորդների կողմից այս ֆակուլտետներում։
Վերջին տարիներին որոշակի փոփոխություն կրել է երիտասարդներ սկսել ավելի շատ սպասարկման ոլորտի կամ տեղեկատվական ոլորտի մասնագիտություն նախընտրել, սակայն իրավաբանությունը դեռևս պահպանում է իր արդիականությունը, ակտուալությունը, իր այսպես ասած բարձր հեղինակությունը։ Սա ավելի շատ պահանջարկի խնդիր է, քան տեղերի սահմանափակման։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողոցում ձի տեսնելը էկզոտիկ երևույթ է։ Մինչդեռ 2 դար առաջ այս կենթանին համարվում էր տրանսպորտի հիմնական միջոց։ Ավտոմեքենաների մասսայականացումից հետո այս կենթանիները վերացան մարդկանց առօրյայից։ Հիմա ձիերին կարելի է հանդիպել միայն ձիարշավարաններում։ Սեփական ձի ունենալը թանկաճույք է, մինչդեռ ձի քշել կարող է յուրաքանչյուրը։ Իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանը այցելել է ձիարշավարան և զրուցել ձիավարությամբ հետաքրքրվողների հետ։
Ազգի ասպանդակները, ազգի, որի կմիկիր դուրսի, եմի չեմ կորպուսը չուպես չեմ իճազնել ուտուտ։
Ձիավարությամբ զբաղվողները մեր օրերում սակավաթիվ են։ Ժամանակին մեր ձիերը համալրել են մեր հարևան երկրների բանակները, իսկ հիմա մեր երկրում ձիերի ցեղատեսակների պակաս կա։ Մեր օրերում նախնական ձիավարություն սովորելը մատչելի է շատերին, խնդիրը ակումբների ու մասնագետների պակասն է։ Այլ հարց է սեփական ձի ունենալն ու պահելը, որը հասու է միայն ֆինանսապես բարձր կարգավիճակում գտնվողներին։ Ձի ու արժեքը կախված է իր տեսակից ու կշռից։ Հայաստանում կա ձիավարության մի քանի ակումբ, ամենահին ակումբներից մեկը աշտարակում գտնվող Այրուդին է, որը սիրողներին սովորեցնում է նախնական ձիավարություն։ Ամեն տարի ամռանը ակումբը կազմակերպում է արշավներ, այս տարի էլ բացառություն չէր, և ակումբը հյուրընկալել է դպրոցականների և ուսանողների։ 12-ամյա Միքայելն էլ այս ամառ որոշեց անցկացնել ձիարշավարանում։ Ձիավարությամբ զբաղվում է արդեն 5 տարի։ Ձիերին Միքայելը նմանեցնում է բարի մարդկանց, նա ասում է, եթե մարդը չար է ու ագրեսիվ, ձին զգում է և հեռու մնում տվյալ մարդուց։
Եմ Երազակի հոբինա, սիրում եմ շատ ձիերի, քանի որ ձիերի մեջ ինչ-որ հոգի կա, բարություն կա, այսինքն հետները շփվելուց ավելի մարդը հանգստանում է, այսինքն մարդու հոգին ավելի հանգիստ է իրանազգում, ու ձիերի հետ ձիերի շփվելուց, այսինքն ձիերի էներգիան փոխանցվում է մարդուն, մարդու էներգիան փոխանցվում է ձիերին։
80-ականներին Այրուդին ընդամենը արշավախումբ էր և ոչ ակումբ։ Այրուդի հետյալակում ՍՊ-ի հիմնադիր 37 տարի ձիավարությամբ զբաղվող Գագիկ Փարաձյանը պատմեց, որ այդ թվերին պարզապես ձիերով զբոսանքներ էին կազմակերպում, իսկ 1991 թվականից հետո ձիերի որոշ քանակ պահպանեցին և ընկերների երեխաների համար որոշեցին ակումբ ստեղծել, այնուհետև ամեն ինչ ավելի լրջացավ։
Վերդաշնակության ենք ձգտում ձիերով, երեխաներով, թռչուններով, շներով, չգիտեմ, այսպես անուշ մարդիկ մնացել են դեռ Հայաստանում իրենց երեխաներով։ Դա իմ խնդիրն է, որը փորձում եմ լուծել այս տարածքում, այս փոքրիկ մոլորակում, այս պրոթեզային քաղաքակրթությունը, որը հեչին քաղաքակրթությունը չի, այս փորձում եմ երեխաներին մի քիչ այդ համակարգիչ կոչվածից օգնել, գոնե տարվա մեջ 1 ամսով, 10 օրով, 20 օրով, iPad-երից, այդ չգիտեմ, iPad-երից, որ մի քիչ բնությունից էներգիա փորձեն ստանալ, մի քիչ վերականգնվեն, մի քիչ բալանսի գան։
Փարաջանը նշեց, որ հիպոթերապիկ բիզնես կենտրոնների փոխարեն կարելի է պարզապես բնության գրկում արշավներ կազմակերպել, այդպես ավելի օգտակար է։
Մեզ ամբողջը շատ լավ էներգիա է, շատ անուշ թերապիա է, այդպես չի հիպոթերապիկ սուտի մուտի բիզնես կենտրոններ բացել, ավելի լավ է ներդաշնակ լավ միջավայր ստեղծվի ձիերու մարդկանց համար, երեխեք այդ միջավայրում կարողանան էներգիա վերցնել։ Բնություն, արշավներ, լող, ձի, թռչուն եւ մաքուր սիրուն աուրա։
Երեկոյան ակումբ են այցելում դիավարության սիրահարներ, ոմանք տարիների ընթացքում փորձ ձեռք բերած մարդիկ, ոմանք էլ առաջին անգամ դիհեցնողներ։
Եթե զգաս անգնում ես, ասա կանգնացեք։
Առաջին անգամ եք նստում։
Առաջին անգամ եմ, սկզբից էի շատ վախենալու, բայց հիմա սովորեցի։ Իսկ հիմա դես եք անգնում, բայց ոչ է։ Հիմա ասենք ինչ-որ խաղաղություն կապվում։
Ակումբում երեխաները սովորում են նախնական դիավարություն, այնուհետև իրենք են որոշում շարունակել, թե ոչ։ Փարաջանի խոսքով լավ դին պետք է ունենա ամուր նյարդային համակարգ։ Յուրաքանչյուր ձի իր համար նախատեսված գործով պիտի զբաղվի։ Ստարյուն անգլիական ձին, օրինակ, բուծած է արագավազքի համար, բարձր դասի ձին թռիչքի համար է, իսկ Հայաստանում դա այնքան էլ այդպես չէ։
Հիմա ինչ որ ունիվերսալ մի հատ ձի կա, ձի ու տեսակ կա, որը ուզում ենք անունը դնենք տեղական ձի կամ ազգային նժույգ, ուիկ էպես հեգնանքով էս այս ինչիք ժենշեն բան ամեն ինչ մեջ է կա որ կարողանա արկեղած դեպքում թռնի։ Մեր ձիերը ծնվել մեծացել են հիմնականում էստեղ, ես փորձում եմ քուրակին ծնվելուց հետո իմ հոտն էլ տալ, որ ինձ հետ մեծանա աշտոյի, որ այդ մարդկանց հետ ապրելու քուրակները ծնվում են, մեծանում են դրական, մոտենալուց երբեք ոչ մի ձի հետույքը դեմ չի անում, գլուխն ա դեմ անում, այսինքն ակնկալում ա հյուրասիրության, ոչ թե ագրեսիա ունի։
Տեղափոխվենք դիասպորտի ոլորտ։ Խորհրդային միության տարիներին դիասպորտը գնահատվում էր որպես բուրժուական մարզաձև։ Դա էր պատճառը, որ խորհրդային միությունը անգլիային օրինակ թույլ տվեց հայկական մաքրարյուն նժույգներին տանել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո սկսվեցին լուրջ քայլեր ձեռնարկվել այս ուղղությամբ դիասպորտի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Հովանես Հայրապետյանի ու այժմյան նախագահ Հայրապետ Հայրապետյանի կողմից։ Բայց միևնույնն է, մենք դեռ այն նժույգները չունենք, որոնցով կարելի է հասնել մեծ արդյունքների, ասում է Հայաստանի դիասպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Կարեն Գիլոյանը։
Մենք այն սկզբից հույս ունենք, որ կամաց-կամաց կավելանա երկրպագուների քանակը, բայց ինչպես ցույց տվեց կյանքը, մեզ մոտ այդքան էլ ձի չեն սիրում։ Մարշական հին դպրոցը այնքան էլ ճիշտ չի աշխատել, եւ այսօր, երբ որ մրցման ժամանակ հետևում ես հին դպրոցի ներկայացուցիչների ելույթներին, հասկանում ես, որ իրենք սխալ կեցվածքով են նստում, սխալ կերպ են վարվում ձիու հետ։ Դա է նաև պատճառը, որ այսօր մենք 1 մետր 25 սանտիմետր ցածկող 1 կամ 2 օկյու ունենք։
Հավաքական որպես այդպիսին չունենք, ասում է Գիլոյանը։ Հավաքականը ձևավորվում է միայն որոշակի մրցումների արդյունքների հիման վրա։ Առավելագույնը 3 հոգի են ուղարկվում մրցումների։ 2006 թվականին Ռիո-դե-Ժանեյրոյում կայանալիք ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանի պատվիրակության կազմում նժույգավար ունենալու համար հատուկ ծրագիր է մշակվել։ Հայաստանում էլ պարբերաբար իրականացվում են դիասպորտի մրցումներ, բայց երկրպագուները քիչ են, տրիբունաները դատարկ։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեկ լուր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Ասիական զարգացման բանկի փոխնախագահ Սյաոյու Ժաոյին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախագահը բարձր է գնահատել բանկի գործունեությունը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ողջ ասիական տարածաշրջանում։ Նա հույս է հայտնել, որ բանկի փոխնախագահի այցը կխթանի Հայաստանի հետ բանկի համագործակցության հետագա զարգացումը, ուղղված երկրի տնտեսական կայունաճի ապահովմանն ու ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մենք կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում, այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը։ Միջնոր հանդիպում։ www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։